Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 5-ն է, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ընդունել է կաթողիկոս Արամ Արաչինին, ով նաև համայնքի ներկայացուցիչներին է հանդիպելու։ Հայաշատ Սիրիայի համար 2016 թվականը ծանրագույն փորձությունների և ողբերգությունների տարի էր, մեր ամփոփումը։ Ընտրել նախագահ Դոնալդ Թրամփը անարժանահատ է համարում ամերիկյան ընտրություններին ռուսների հակերային միջամտության վերաբերյալ հետախուզական շրջանակների կարծիքը, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների Սենատում այսօր մեկնարկում են նախագահական ընտրությունների ընթացքում ռուսաստանցի հակերների գործողություններին նվիրված լսումները։ Սենատի ռազմական հարցերի հանձնաժողովում պարզաբանումներով հանդես են գալու ազգային հետախուզության պետ Ջեյմս Քլեպերը, ազգային անվտանգության գործակալության ղեկավար Մայք Ռոջերսը և պաշտպանության նախարարի հետախուզության գծով տեղակալ Մարսել Լեթերը։ Թուրքական հատուկ ծառայությունների տեղեկություններով ամանորյա գիշերը Ստամբուլի ամենահայտնի գիշերային ակումբներից մեկում Ռեյնայում ահաբեկչական հարձակում իրականացրած անձը դեռ չի լքել քաղաքի սահմաններն, այս մասին այսօր գրել է թուրքական Յենի Շաֆակ օրաթերթը, վկայակոչելով ուժային կառույցներում ունեցած աղբյուրները։ Թերթի տեղեկություններով ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները շարունակում են որոնել 39 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակման հեղինակին։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Վեյսի Քայինակի տեղեկություններով ահաբեկիչն ազգությամբ ույղուր էր, ենթադրաբար Միջին Ասիայի նախկին խորհրդային հանրապետություններից մեկից։ Առնվազն 6 մարդ է զոհվել այսօր Բաղդադում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններով։ Պայթյունը որոտացել է Իրաքի մայրաքաղաքի առավելապես շիաներով բնակեցված Ալ-Օբայդի թաղամասում։ Որևէ մեկն առայժմ չի ստանձնել Բաղդադում իրականացված ահաբեկչական գործողության պատասխանատվությունը, որը երկրորդ խոշոր հարձակումն էր տարվա սկզբից։ Պաշտոնական Անկարան կոչ է արել Իրանի և Ռուսաստանի իշխանություններին անել հնարավորը Սիրիայում մոտ 1 շաբաթ առաջ հաստատված հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մասնավորաբար 3 երեկոյան կոչ է արել ճնշում գործադրել Հեզբոլա շարժման զինյալների վրա, ստիպելով նրանց պահպանել Մոսկվայի, Անկարայի և Թեհրանի միջև ձեռք բերված եռակողմ համաձայնությունները։ Չավուշօղլուի խոսքով հրադադարի խախտման դեպքերը կարող են տապալել սիրական ճգնաժամի հանգուցալուծմանը նվիրված Աստանայում կայանալիք բանակցությունները, որ մեկնարկելու են հունվարի 23-ին։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բահրան Ղասեմին Անկարայից հնչող հայտարություններն արդեն իսկ ապակառուցողական է որակել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Սիրիայում դեռ չկա վերջնական խաղաղություն, սակայն ռազմական բախումների ակտիվությունը էապես մարել է։ Հրադադարի հաստատումը երաշխավորում են Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը, և այդ երյակում կա որոշակի անհամաձայնություն։ Այնուամենայնիվ, գլխավորային է, որ կա հարաբերական անդոր։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ընդունել է Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինին։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծիտան Ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Նորից ուրբոցություն տերտեր Արամ Արաչինը Հալեպի Գանձասար թերթի փոխանցմամբ 3-ի Անտիլիասից հատուկ պատվիրակությամբ Սիրիա ժամանել։ Սիրիական սահմանին Արամ Արաչին կաթողիկոսին Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Ժիրայ Ռեիսյանը, Պերիո հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհներ Շահեն արքեպիսկոպոս Սարգսյանն ու բարձրաստիճան հոգևորականներ են դիմավորել։ Նախագահ Ասադի հետ Արամ Արաչինի հանդիպումը շուրջ 1 ժամ է տևել, որի ընթացքում Սիրիայի նախագահը երկրի վերջին 5.5 տարիների կացության մասին է խոսել, ինչպես նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցած զարգացումների։ Վեհապար հայրապետ Արամ Արաչինը ողջունել է Հալեպից ներս խաղաղության վերահաստատումն ու մաղթել, որ խաղաղություն հաստատվի ողջ Սիրիայի տարածքում։ Նորին սրբությունը խոսել է նաև թուրք-սիրիական հարաբերությունների, ինչպես նաև հայ համայնքի խնդիրների մասին։ Երկրի բարեկարգման ու վերականգնման գործընթացին, որ շուտով պետք է սկսվի, գործուն մասնակցություն պետք է բերեն բոլոր համայնքները, այդ թվում հայ համայնքը Գանձասարի փոխանցման, պասել է Արամ Արաչինը։ Թերթնի դեպ նախագահ Ասադի ու Արամ Արաչինի այս հանդիպումը պատմական է համարում։ Դամասկոսը հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Հալեպա հայ համայնքի հետ հանդիպումն է հաջորդելու։ Եկեղեցական ու ժողովրդական թափորը Արամ Արաչինին այսօր կդիմավորի Աստվածածին եկեղեցու մոտ։ Նույն եկեղեցում մեծի տան Անգելիկո Կաթողիկոսը վաղը պատարագ կմատուցի, որը կհեռարձակվի տեղական ռադիոյով։ Հալեպա հայ Մայդա Բակկալյանի փոխանցմամբ տեղի հայերը մեծ ոգևորությամբ են սպասում այս հանդիպմանը։
Նախականին էր տեսնվեցավ, շատ լավ բաներ խոսեցամ իրարու հետ, վաղը սուր պատարակը ասվածածնամ մեջ ինքը պիտի պատարակ է։ Բոլոր հայությունը պիտի երկա, ովքեր որ դամ, անսուստի մա պիտի երկանք և այսել ենք, ապա աճամփուր ենք։
Իսկ իր հետ ինչ հույսեր եք կապում։
Չեմ գիտեր, արդյոք կսեմ շնորհավորության այցելում էր, թե ոչ այ ժողովրդին օգուտ մգիտի լա դրամքբրոցներուն շինարարության, եկեղեցիներուն շինարարության, վաղը կարոզի մեջ արդեն գսե։
Սիրիա հայ կնոջ խոսքով վերջին շրջանում Հալեպում խաղաղ է ու պատերազմական քաղաքի փողոցներով իրենք ավելի հանգիստ են շրջում, քանդված շինություններն էլ սկսում են վերականգնվել։ Լույսի ու վառելանյութի խնդիր, սակայն, դեռ առկա է։
Դեռ մի քանի ժամ երեք եգերը, արդյոք եգերը հոսանք, բայց մեր գողները դեռ ոչ, այսօր ինչ որ գարավարությունը մեզի վառելանի պաշմեց, ամի չի բավարարվի, ուրեմն ամեն օր չեմ գրնալի ես դացնել դունը ցիցար։ Այդ շուգան ամեն բանգա, այդ տաղերը, որ արդեն մենք չեինք կրնար ոտ կոխել, ինչպես որ թնել գսեինք, շատ կեշ էր ատպիճակը ժդեդին, ոն շատ ավելի լավ եղավ, ես երեկ չարչի օրքնում ընելու կացի, բոլոր խանութները նորոգության մեջ են, ժողովուրդը շուգայի չազե, այդ խանութները, որ վնաս չեն ունեցած, բոլոր խանութները պացեր, ժողովուրդը բոլորը մեջտեղ, ուրախ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու թվականը Սիրիայի պատմության ամենադաժան տարիներից էր։ Քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում զոհվել են 100,000-ավոր մարդիկ։ Իսլամական պետության սահմռկեցուցիչ վայրագությունների մասին ռեպորտաժներ դիտելու համար աներևակայելի ամուր նյարդային համակարգ է պահանջվում։ Հազարավոր հայեր տարբեր ճանապարհներով հեռացել են Սիրիայից։ Մի մասը հասել է Հայաստան, շատերը որոշել են առհավետ հաստատվել Հայաստանում։ Շատերն էլ, եթե լինի խաղաղություն և ստեղծվեն բնականոն կյանքի պայմաններ, թերևս կվերադառնան այդ երբեմնի ապահով երկիր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիական պատերազմի պատճառով արդեն 4 տարի հարազատ Հալեպից Երևան տեղափոխված 32-ամյա Մայք Քոթուկյանի համար տարեվերջին Հալեպից եկող լուրերը ոգևորիչ էին։ Հալեպահայը մեծ ուրախությամբ ընդունեց Ասադի ուժերի կողմից Հալեպի գրավումը։ Հայրենի բնակավայրից հեռու ապրող Հալեպահայը հույս ունի, որ կկարողանա հետ վերադառնալ Հալեպ ու կյանքն այնտեղ շարունակել։
Ճիշտ ասած, ամենառաջ կորձի առումով արդեն դեռ կորձը սովորել ենք ավելի, ճիշտ ասած, այնտեղ ավելի կորձ կա։ Այստեղ մեզ համար արդեն հարազատ տեղ եղավ, էլ չենք կարող համարել, որ մենք օդար երկիր ենք, հաստատ մեր հայրենիքն է եղել ենք, բայց դե ուրհաց ընդգած։
2016-ի վերջին ամիսները բեկումնային եղան տարիներ ձգվող սիրիական պատերազմի համար։ Մերձավոր արևելքում անցած տարիներին ընթացող ռազմական գործողությունները Հալեպում ավարտվեցին կառավարական ուժերի հաղթանակով։ Ասադի ուժերը գրավեցին տևական ժամանակ զինյալների ձեռքում գտնվող Հալեպի արևելյան թաղամասերը։ Այդ օրը Հալեպը ցնծում էր։ Երևանում ապրող հալեպահայերն էլ հեռվից հեռու հետևում էին պատերազմի մեջ ապրող հարազատների, ընկերների ուրախությանը, վաղուց էին սպասում այս հաղթանակին։ Երևանի վերնիսաժի շուկայում զարդեր վաճառող արծաթագործ Մայք Քոթուկյանը Հալեպում է թողել տունը, խանութը, որոնք բարեբախտաբար պատերազմից մեծ վնասներ չեն կրել։
Հիմա թեգուս որ խաղաղի, արդեն մի դարի պետք է որ էլի գայնինգ էստեղ, մինչև որ լրիվ խաղաղություն լինի այնտեղ, քանի որ հենց որ պատերազմ խաղաղ լինի, դա չի նշանակել, որ ամեն ինչը 100-ը 100 լավ կլինի, չէ։ Մի դարի է կարող ասպասենք, հետո արդեն որոշումներս կարանք վերց առնել, եւ եթե պիտի գնանք հետ, արդեն դրամատիկ։ Ես իմ անձ համար այո։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել մինչև 20,000 սիրիահայ։ Սիրիայում շարունակում է մնալ 14,000 հայ, նրանց կեսը Հալեպում։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը ևս այն կարծիքին է, որ խաղաղության հաստատումից հետո շատ սիրիահայեր հետ կվերադառնան Հալեպ։
Իմաստ կվերադառնա, որ իր ունեցվածքին տեր կանգնի, իմաստ կվերադառնա, որ վերականգնի։ Սա կդարձան մնայուն կամուրջ հայրենիք Հալեպ ճամփեքին, եւ այստեղ կաշխատացնեն իրենց բիզնեսը, եւ այնտեղ կաշխատացնեն, բիզնես իրենք մերն են։
4 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Հրայրակիլյանը մինչդեռ չի պատրաստվում հետ գնալ, կարծում է, որ իր պես շատերը կմնան Հայաստանում։
Այո, վստահ եմ, որ շատերը պիտի վերադառնան։ Երթան այդտեղ իրենց ունեցածը, իրենց լուդուները, խանութները կարգավոր են, մասմը ծախ են, մասմնային ինչպես պիտի կարենա նրանք ապահով ձերկերու հասնել, ատկե վերջը պիտի որոշեն, թե ինչ պիտի ելա։ Բայց ես կգարծեմ, որ կոնե Երևանապնա, կոնե Երևանապնակ Հալեպա հայերուն 40-50% արդեն չեն վերադառնալ, որովհետև այստեղ զավակներ ունին, թվրոց կգերտան, համալսարաններ կամ աշխատանք կտածեն, կամ շատեր արդեն իսկական հիմնարկներ ունին, որ դրամ գշահին գոր այստեղ, այսինքն չեմ կարծեր, որ նրանք այլևս ամեն ետ կանթերով պիտի վերադառնան։
Երևանում փայտագործության սեփական արտադրամասը բացած Հրայրակիլյանը կարծում է, դեռևս վաղ է ուրախանալը, Հալեպի գրավումը դեռ չի նշանակում, որ պատերազմն ավարտված է։
Հաղթանակը տարվեցավ, վերջացավ, ինչի, երբ, որու, այդ 4 տաղամասին նախ պետք է Հալեպ նահանգը բոլոր մակրվի, հետո ուղվին դեպի Իդլիբ, դեպի մյուս նահանգները, որպեսզի մի քանի տարի հետո հավանաբար կգնանք հայտարարել, որ հաղթանակը տարին։
Հալեպի գրավման շուրջ փորձագիտական շրջաններում քննարկումները չեն դադարում, արդյոք այժմ դրամաբանական է խոսել Հալեպ վերադառնալու մասին։ Արաբագետ Հայկ Քոչարյանն Ազատության հետ զրույցում նաև անդրադարձ էր կատարել զինյալներից արդեն գրավված արևելյան տաղամասերի անվտանգության մասին։
Այդ տեսանկյունից այո, կարող ենք խոսել, որ նման գործողությունները, այտենց հարթարակությունները պետք է որ բացատրի չհանդիպենք այլևս, այլ կարող են լինել փոքր ահաբեկչական գործողություններ, մահապարտների եւ այսինքն բեռնված, ասենք, կպայթուցիկներով մեքենաներ, նման բաներ լինելու են անպայման, որտեղ տարածքը ազատագրել, բայց մարդիկ, որոնք համաձայն չեն իշխանությունների հետ, եւ մնում են այդ տարածքում, այսինքն այն պարարտողը, որը ժամանակին դիմադիրները կարողացել էին գրավել եւ իշխանությունը հաստատել, այդ պարարտողը վերացված չի։
Անցնող տարում մինչ Հալեպի գրավումը, Հալեպահայերի շրջանում ակտիվացավ քննադատությունը Հայաստանի կառավարության հասցեին։ 2016-ի կեսերին Հալեպը դարձել էր սիրիական պատերազմի կիզակետերից մեկը։ Ռմբակոծման ու հրթիռակոծության թիրախում էին հայտնվել հայկական թաղամասերը, դպրոցներ, եկեղեցիներ, հայկական տարբեր կառույցներ ավերվեցին, վնասվեցին։ Շատերն էին առաջարկում Հայաստանի կառավարությանը տարհանել պատերազմի գոտում մնացած հայերին, բայց ինչպես Ազատությանն ասել էր Սփյուռքի նախարարը, Հայաստանի կառավարությունը կարող է օգնել միայն նրան, ով ցանկանում է դուրս գալ Հալեպից։ Շուրջ 6 տարի շարունակվող սիրիական պատերազմի հետևանքով հայերի շրջանում զոհերի թիվը հասավ 150-ի, վիրավորներինը 180-ի։
Ընդհանրապես ես այն կարծիքին չեմ, որ մենք իրենց փոխային որոշումներ պետք է կատարենք։ Իրենք են որոշելու, յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր մարդ, որտեղ պետք է այս ստեղծված ծանր իրավիճակում ապրի։ Հերվից խորուրդ տալը հեշտ է։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այս տարի Հայաստան եկավ շուրջ 800 սիրիահայ։ Նրանք, ովքեր պատերազմի գոտում այլևս մնալու ուժ չունեին, որոշեցին վերջնականապես կապել ճամպրուկներն ու թեկուզ ժամանակավորապես դուրս գալ ավերակների վերածված Հալեպից։ Նրանց թվում էր Գալուստյանների ընտանիքը։ Պատերազմող Սիրիայում թողնելով ամեն ինչ, Հալեպահայ ջան և Գուհար Գալուստյաններն իրենց փոքրիկների հետ տարեվերջին ժամանեցին Երևան։ 4-ամյա Գևորգն ու 3-ամյա Ռիտան պատերազմի տարիներին են ծնվել։ Մայրը, Գուհար Գալուստյանը, Զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողներին պատմեց, որ հրթրակոծության հետևանքով երեխաները վնասվել էին։
Բայց իրենց իրենք ընդհանուր համար փոխերն են վիրավորվեցան, բայց հիմա փառք Աստծո, որ դերը բուժեց իրենց, ասի ամենագարող Աստվածը սրավ, փառք Աստծո։ Գեսորին ժամը մեր 20-ից դեր որ ուրբաթ օրով էր։ Մենք ամենքս նստած ենք, ես ծուրին արջեմ գեցած եի, ավելի քորց ունեի, գուրի ամուսից զավակներս նստած էին։ Մեգալ հրթերը շատ զորավոր օրեն դունս նման փլադակ արավ։ Բայց իրենց եւ ամուսինս երկու քնա, 3 քնար քարերուն դագեն հանից, ամեն արյունած վիճակի մեջ արդեն գարավարություն ով էր եկան օկնության հասան եւ Իվանթանոց տարին։ 5-6 րոպե չի գա։ Հազիվ իրենք ամեն Իվանթանոց քացին արդեն եւ ես ինձ դրացի ամեն վարի չեցուցի։ Երկրորդ հրթերը շատ զորավոր օրեն նման շենքը քար ու քանդրն օրեն նույն դունս ինգավ։
Հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել է նաև ընտանիքի հոր Ժան Գալուստյանի ձեռքը և ոտքը։ 51-ամյա Հալեպահայը մի քանի ժամ շարունակ մնացել է տամփլատակների տակ։ Գալուստյանները պատմում էին, որ արդեն մի քանի անգամ վնասված տունը հողին էր հավասարվել։ Պատերազմի թողոբոյից հազիվ փրկված ընտանիքը պատմում էր քարուքանդ եղած Հալեբի մասին։
Մենք Հալեբեն ոչ մեկ նեղություն չունենք։ Հալեբի մեջ իրական լավ էր վիճակն ինձ։ Շատ լավ ուրախ օրեր վայելեցինք Հալեբին, ջուցուտ խոսիմ։ Իր օգնությունները շատ լավ էր, պայմանները շատ լավ էր, բայց ըստ վերջին 6 տարիները մենք շատ նեղություններ անցանք։ Ոչ թե միայն ես, ընդհանուր Հալեբի ժողովուրդը շատ նեղություններ անցավ։ Մենք անավարտ վերջին 6 տարիներուն իմ ամուսինս 3 անգամ արգաձով անցուց եմ, մենք օտագայինի ջամփան գնաս կերավ։ Վերջի շուգային մեջ նորեն հոնդերնորեն արգաց մեղավ հոնդանտիպեցավ։
Նախարար Հակոբյանը պնդում է, որ Հայաստանի կառավարությունն անցած տարիներին արել է հնարավորը հայրենիքում գտնվող, ինչպես նաև Հալեպում մնացած հայերին աջակցելու համար։ Մինչդեռ 2016-ին մոտ 200 սիրահայ հեռացավ Հայաստանից, նրանց մի մասը մեկնեց Կանադա։ Կանադայում գործող հայտուն կազմակերպության աջակցությամբ այդ երկիր մեկնեց նաև սիրիական պատերազմի սկզբում հայրենիք տեղափոխված Հարություն Փալուլյանը։ Ամուսնությունից 2 օր հետո կնոջ հետ միասին երիտասարդ սիրահայը որոշեց հեռանալ հայրենիքից, պնդելով նորաստեղ ընտանիքի ապագան Հայաստանի հետ չի կապում։ Ապրուստը թանկ է, աշխատավարձը չի բավականացնում։ Օտար Մոնրեալում Հարությունի նորաստեղծ ընտանիքին խոստացել են նաև աշխատանք գտնել։
Հաստատ ստե կառավարությունից լավ է, որովհետև ստե կառավարությունը արդեն յանըմ Սիրիա հայերի օգնում են, յանըմ բան սուտա Հրանուշ Հակոբյանին պետքա լրիվ ազատել արդեն աշխատանքից։
Կազմակերպության կայքի համաձայն 2014-ից սկսած արդեն Կանադա է տեղափոխվել ավելի քան 500 սիրիահայ։ Հայաստան գալուց կարճ ժամանակ անց հայկական ծրագրեր ընկերությունում աշխատանք գտած Հարությունը փորձել է ինքնել նպաստել, որ երկրում փոփոխություններ լինեն։ Բազմիցս բողոքի ցույցերի է մասնակցել, անցած 3.5 տարիներին, սակայն հիասթափվել է։
Մոնտրեալ են գնում, արդեն այնտեղ մտավոր կարելի ասել, պետք է որ աշխատանք ճարենք։ Չգիտեմ։
Մեկը կա, որ ձեզ կդիմավ։
Իհարկե, իհարկե, բարեկամներ, լիքը բարեկամներ ունենք, որ իրանք էլ են այնտեղ հասել, այնց չի որ մենք առաջ մարդ ենք գնում ենք ու դենց
քաղաքացի ենք դառնալու այնտեղ, թե այդպես
չէ, քաղաքացի ենք դառնալու։ Արդեն ապրելակերպի կառավարություն, օրենք, կարելի ասել օրենք, ոչ թե մի հատ 8-8-8 համարներով ավտոն քշումա, վրիցդ կդրումա, արդեն всё իրա հետ չես կարող խոսած, կամ ես իմ լիսկայի ավտոն անցումա վրիցդ, պետքա չխոսած 7 համարներով, դե տիպի բաներ չեմ ուզում ավել խորանամ, գնում եմ արդենից պետք էլ չի էլ։
Մինչ Հայաստանում գտնվող Հալեպահայերը կշերքի նժարին են դնում Հալեպ հետ գնալ չգնալու, ինչպես նաև Հայաստանից հեռանալու հարցերը, Ասադի հաղթանակից ոգևորված հայկական համայնքի ներկայացուցիչները 2016-ը ճանապարեցին մեծ հույսերով ու ակնկալիքով, որ 2017-ի ընթացքում կկարողանան վերականգնել պատերազմից կրած վնասները։ Անցած 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ են Հալեպում ամանորը նշում տոնական տրամադրությամբ։ Հալեպում տպագրվող գանձասարդ թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանն ասում է, Հալեպի գրավումից հետո գիշերները խաղաղ են անցնում։
Համարյա գիշերը գադարյալ խաղաղության մեջ գնացան, այսինքն ոչ մեկ ցայն, ոչ մեկ ծիրագոտման ցայն, ոչ մեկ բախումներու գրագոտների ցայն, հանկիստ էր ընդանուրարմամբ։ Վերջին կարիմ օրերում ասեն էսկալի էր, 80-100 ապահովությունը ավելի լավ էր, բայց դագավին է ծիրագոտում է դեղի ունենային որոշ հստանները։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներ հայաստանյան խնդիրների մասին։ Այս տարվա գարնանը Հայաստանում տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրությունները, որոնցով կազդարարվի երկրի գրեթե ամբողջական անցումը վարչապետական խորհրդարանական համակարգին։ Ինչու գրեթե ամբողջական, որովհետև նախագահը շարունակելու է աշխատել մինչև 2018 թվականը, օրենքով սահմանված ժամկետը, և միայն դրանից հետո հիմնական լիազորությունները կստանձնի վարչապետը։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում թերևս միայն առաջին նախագահական ընտրություններն են առանց վերապահումների ընդունվել քաղաքացիների կողմից։ Դրան հաջորդած թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրությունները և թե սահմանադրական հանրակրվեները թեժ վեճերի առիթ են դարձել, ինչպես ապահովել արդարություն և թափանցիկություն։ Մեխանիզմներից մեկը ընտրությունների մասնակիցների ցուցակների հրապարակումն է, մի տարբերակ, որը բազմիցս մերժվել է, սակայն անցյալ տարի այդ մեխանիզմը ի վերջո հավանության է արժանացել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամիսներ տևած թեժ քննարկումներից ու բանավեճերից հետո 2016 թվականի հոկտեմբերին լուծվեց ընդդիմության վերջին 15 տարիների թերևս ամենագլխավոր պահանջը. Ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակներն այսուհետ կհրապարակվեն։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս նախագիծը փոփոխությունները նախաձեռնած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կողմից հրճակվեց որպես պատմական հաղթանակ։
Ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակման համար մեր հասարակությունը պայքարել է 15 տարուց ավելի ժամանակ, եւ ես ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանում ժողովրդավարության հաղթանակի բոլոր կողմնակիցներին այս կարևոր նվաճման համար։ Շնորհակալություն։
Փոփոխությունները մշակվեցին ու կյանքի կոչվեցին խորհրդարանում ընդգրկված 5 քաղաքական ուժերի ու քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ համատեղ կազմված 4+4+4 ձևաչափի շնորհիվ, կողմ լինելով ցուցակների հրապարակմանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց. Իշխանությունը միևնույն է շարունակելու է կեղծել ընտրությունները։
Այնպես որ շատ էսպես մեծ հույսեր կապել, որ քվեարկած ընտրացուցակների հրապարակումը, դա կամ տեսանկարահանումը օնլայն հեռարձակում դա լինելու է համադարման մեր ընտրական արատավոր, խայտարակ արատավոր երևույթների, իհարկե դա այդպես չէ, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ եթե կա մի փոքր քայլ անգամ առաջ, դա պիտի գոնե կարչել դրանից, դա պաշտպանել։
Իշխանությունը ձգտելու է կազմակերպել անթերի ընտրություններ, հակադարձեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հավելելով համաձայնությունն իրոք պատմական է։
Սա այն օրենսդրական փաթեթն է, որը ջենտլմենական համաձայնության է եկել 5 խմբակցություններ, եւ այստեղ կարծում եմ մենք պետք է ընդամենը արձանագրենք, որ վերջին տարիների ընթացքում կամ գոնե այս պարլամենտի գործունեության ընթացքում քաղաքական ուժերը առաջին անգամ կարողացան եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, բնականաբար նաեւ լսելով մեր հասարակության ձայնը, գալ ընդհանուր հայտարարի։
Պատմական փաստաթուղթը նախագծի համահեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը նաև տեխնոկրատ որակեց։
Կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ մեր քաղաքական համաձայնությունը, որի տակ կա 5 խմբակցությունների ստորագրություն, այդ քաղաքական համաձայնությունը կյանքի կոչվեց։ Բավականին տեխնոկրատիկ ընտրական օրենսգիրք է, եւ հաշվի առնելով այն, թե խախտումները որ եղել են, թե կասկածները խախտումների, փորձել ենք ներմուծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք առավել արդյունավետ են այդ խախտումները կանխարգելելու հարցում։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը պնդեց, ցուցակների հրապարակմամբ կեղծարարությունը չի վերանա, սակայն դրա շրջանակը էական կնվազի։
Բոլոր 5 խմբակցությունները, որոնք մասնակցել են այս պրոցեսին, ստորագրել են իշխանության կողմից ներկայացված այն փաստաթուղթը, որում ընդգրկված են որպես կատարված մեր բոլոր պահանջները։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա մեծ նվաճում է։ Իմանայք, եթե դուք գրպանում միշտ ունեք 500,000-ից ավել ձայն, որ կարող եք ցանկացած պահին մտցնել հաշվարկի մեջ, դա նշանակում է, որ իշխանությունը ընդհանրապես չի կարող փոխվի Հայաստանում ընտրությունների միջոցով։ Մենք այս պահանջների կատարմամբ այդ ոչնչացնում ենք ընտրակեղծարարության այդ հնարավորությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նույնպես ընդունեց, ցուցակների հրապարակմամբ ընտրակեղծարարությունը չի վերանա։ Մուկուչյանի կարծիքով, սակայն, այս փոփոխությունը կնպաստի հանրային վստահության բարձրացմանը։
Եթե մենք նայենք ընտրական օրենսդրության զարգացման ամբողջական էվոլյուցիան, պարզ կլինի մի բան, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք նոր ընտրական օրենսգիրք ենք ընդունել, հիմնական շեշտադրումը կատարվել է նոր վերահսկողական մեխանիզմների ամրագրմանը եւ ընտրական գործընթացներում առավել լագույն հրապարակայնության ապահովումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ հանրային վստահությունը մեծապես հենց պայմանավորված է ընտրական գործընթացների թափանցիկության ապահովմամբ, քանզի դա է այն հիմնական գործիքը, որը հնարավորություն կտա հանրությանը, հետևելով ընտրական գործընթացին, հարատել իր բոլոր կասկածները։
Փոփոխությունների համաձայն, եթե ցուցակների հրապարակումից հետո քաղաքացին կրկնակի կամ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքի մասին հայտարարություն կներկայացնի, եւ ընտրական հանձնաժողովը 48 ժամվա ընթացքում ընտրակեղծարարությունը հերքող ապացույցներ չի ունենա, ապա այդ հայտարարությունը հավաստիության կանխավարկածով կհամարվի ճիշտ, քանի որ ապացուցելու բեռը դրվում է ոչ թե դիմումատուի, այլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա, հազատազրկման պատիժ կնախատեսվի այն անձանց նկատմամբ, ում հայտարարությունները կհամարվեն ոչ ճիշտ։ Եթե սուտ հայտարարությունը դիմումատուի կողմից տրվել է դիտավորյալ, նախատեսվում է 2-ից 5 տարվա հազատազրկում, իսկ եթե քաղաքացին անզգուշությամբ է սուտ հայտարարություն ներկայացրել, նախատեսվում է դրամական տուգանք, նվազագույն աշխատավարձ կառավարծի 200-ապատիկից մինչև 800-ապատիկի չափով։ Առանցքային այս փոփոխությունը, սակայն, ոչ բոլորի համար էր պատմական հաղթանակ։ Նախագծին կողմ քվյարկեց 103 պատգամավոր, դեմ 4-ը եւս 4-ը ձեռնպահ։ Դեմ քվյարկած ընդդիմադիր պատգամավորներ Խաչատուրք Հակոբելյանն ու Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեցին, որ այս փոփոխությունները իրականում բողոքարկման ինստիտուտը վերացնելու միջոց են։
Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում, եթե մեկը զրպարտեր ու դիտավորյալ բողոքներ ներկայացներ, կարող էին այդ հարցը քննարկել եւ բողոքարկել։ Սա նույն մեխանիզմն է, բառից բուն իմաստով հայեցակարգային մոտեցման կարգով կարող են մեկնաբանել ինչպես կցանկանան եւ ոչ չեմ անում դեմ քվեարկել, որովհետեւ սա բողոքարկման ինստիտուտը վերացնելու յուրովի ձև է։
Կարող է շահարկվել նաեւ հանձնաժողովներում, ասվելով, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք չէ, որ եթե այդ հայտարարությունը տվեցիք, ձեզ կդատեն, եթե հանկարծ չհաստատվես, մարդիկ կասեն՝ լավ, դե ինչ գործ ունենք, բան չանենք իզուր, վտանգի տակ չդնենք մեզ, էլի։
Ընդդիմության ու իշխանության միջև ձեռքբերված համաձայնության տակ հրաժարվեցին ստորագրել քաղ հասարակության ներկայացուցիչները, թեև 4+4+4 ձևաչափով ամիսներ շարունակ մասնակցում էին խնդրի շուրջ բանակցություններին։ Դանիել Իոնիսյանի խոսքով, ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած մի շարք սահմանափակումները վկայում են, որ իշխանությունները ազատ ու արդար ընտրությունների կողմնակից չեն։
Առհասարակ ընտրական օրենսգրքում կան այնպիսի կարգավորումներ, որոնց պարագայում մենք ոչինչ չպետք է ստորագրենք, հա, սահմանափակված է ընտրությունների դիտարկման հնարավորությունները, հա, լրագրողների, վստահվածանձանց, դիտորդների, եւ այնպիսի մի խայտառակ ընտրակարգ է ընտրված, որի պայմաններում առհասարակ անգամ լավագույն կերպով իրականացված քվեարկության պարագայում ընտրությունները հնարավոր չի լինի անվանել որակյալ։
Մոտ 15 տարվա պայքարի արդյունքում հոկտեմբերին ընտրական օրենսգրքում արված փոփոխություններով ցուցակների հրապարակումից բացի ընդդիմությանը հաջողվեց ներդնել նաև վերահսկողական մի քանի այլ մեխանիզմներ, մասնավորապես ընտրական ամբողջ գործընթացը քվյարկությունից մինչև հաշվարկ այսուհետ կտեսանկարահանվի եւ օնլայն ռեժիմով կհեռարցակվի։ Ավելին, տեսախցիկներ կտեղադրվեն ոչ միայն քվյատուփերի ու մատյանների մոտակայքում, այլև տեղամասի մուտքի մոտ 50 մետր շարավղով։ Բացի այդ, այսուհետ միայն ազատազրկման պատիժ կսահմանվի ընտրակեղծարարության համար։ Ընտրական գործընթացում այս փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է 16 միլիոն եվրո։ Եվրամիությունը, ԱՄՆ դեսպանատունը եւ միջազգային մի շարք այլ դոնորներ արդեն հայտարարել են, որ կտրամադրեն անհրաժեշտ գումարը։ Վերահսկողական այս մեխանիզմները առաջին անգամ կկիրառվեն 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգներում ընտրյալ նախագահը հունվարի 25-ին կստանձնի պաշտոնը։ Մինչդեռ առայսօր քննարկվում է ընտրություններին ռուսների հակերային միջամտության թեման, որն ինքը Դոնալդ Թրամփը անլուրջ է համարում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում այսօր լսումներ են անցկացվում ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ռուսական հաքերային հարձակումների վերաբերյալ, ինչը ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կասկածելի է համարում։ Լսումներն անցկացվում են Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում, որի ղեկավար հանրապետական Ջոն Մքեյնը համոզված է, որ ԱՄՆ-ի վրա հաքերային հարձակումներ են կատարվել և դրանց ետևում կանգնած է Մոսկվան։ Լսումներին մասնակցում են և սենատորներին իրենց ուսումնասիրությունները ներկայացնելու են ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները, ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը, ազգային անվտանգության գործակալության տնօրեն Մայք Ռոջերսը և Պենտագոնի ղեկավարի հետախուզության հարցերով տեղակալ Մարսել Լետրան։ Դեռ մինչ այս լսումները ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաները ասել են, որ ընտրարշավի ժամանակ դեմոկրատական կուսակցության, ինչպես նաև առանձին անհատների կայքեր հաքերային հարձակումների են ենթարկվել և որ այդ հարձակումների հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։ Ամերիկյան հետախուզության պաշտոնյաները նաև նշում են, որ հաքերային հարձակումների նպատակը Թրամփին օգնելն էր հաղթելու իր մրցակից դեմոկրատների թեկնածու Հիլերի Քլինթոնին, դեմոկրատների ազգային կոմիտեի և Հիլերի Քլինթոնի քարոզարշավի պատասխանատուններից Ջոն Պոդեստայի համակարգչից գողացված տվյալները հայտնվել են մամուլում, վնաս հասցնելով Հիլերի Քլինթոնի քարոզարշավին նրա հեղինակությանը։ Մոսկվան բազմիցս հերքել այս պնդումները։ Բացի դեմոկրատներից մի շարք հանրապետականներ եւս գտնում են, որ նախընտրական շրջանում ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի կողմից հաքերային հարձակումներ է ենթարկվել, սակայն դա չեն կապում Թրամփի հաղթանակին օգնելու հետ։ Ինքը Թրամփը կասկածի տակ դնելով հաքերային հարձակումների միջոցով ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձերը, հարցականի տակ է դնում նաեւ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների եզրահանգումները։ Թրամփը եւ նրա մերձավոր շրջապատը գլխավոր խորհրդականները կարծում են, որ դեմոկրատները փորձում են կասկածի տակ դնել Թրամփի հաղթանակի լեգիտիմությունը Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրելով նրան օգնելու մեջ։ Վաղը նախատեսված է Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am։ Ցտեսություն։